lo nyanga silapha eChicago eIllinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi eZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Makulezinye izinto sibe sizibonayo ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana ela le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini elikhulume lo baba Ncube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu ngingasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki ezin expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo. But siyakhuluma sibi nyanxa singasoza ke senze lutho khathesi kwayo liviki engenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe, sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu iseZimbabwe. Kutho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakhe.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kweMelika, lokho kuthiwa yi-embassy, babe bajala ukwenzani xa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza i-Zim Expo, i-program yethu, ngingazungula i-program ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyababiza beze bezoprocessa ama-passporti, lama-visa, lama-birth certificate, konke nje okudingwa ukwenziwa ngabe embassy. Siyayisusa embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo. Konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezin expo. Iminyaka yonke siyabaletha, siyabathumela amatikiti, siyababhadalela njalo, siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu, bayadla, siyabanika ukudla, sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe. Kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC. Kumele bahlale ehoteleni, kumele bathenge amatikiti, konke lokhu kuyadula. Kukanti-ke thina singabaletha ezin expo, abantu sebezo kwenza lokho abakufuna, babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingeka. Banceda sibili kakhulu izin expo le embassy, siyahambelana kakhulu. Kakudingi ukuthi asihlale. ayihlangani leze politiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kaZaphu kayisiyo kaZanu kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe